halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban 23:29 mitirband. Xiriirka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa subax khamiisa bisha Diseembarna waa 3/2015. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Fakhriga Soomaali waxaa looga bixi karaa in wixii la go'aansaday oo adduunyadu go'aansateen aan dabaqno una helno in dalkeenna dhaqaalaha iyo macaawinada la siiyo qaabka uu yahayna laga bedelo qaabkan N G O-yada iyo waxaas iyo aad baan uga hadalnay inuusan ahayn wax u cuntaa Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay shir qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay oo looga hadlay saboolnimada iyo sida looga hortagi karo oo ka dhacay Australia, taasi oo lagu gurfay arrimaha Soomaaliya, waraysi ciyaar idinka hayna.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan ugu yaraan 14 qof oo ku dhimatay weerar ka dhacay gobolka California ee dalka Mareykanka, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida.
Ugu yaraan 14 qof ayaa dhintay, 17 kalena waa ay dhaawacmeen weerar lala beegsaday xarun lagu tababaro dadka naafada oo ku taala gobolka California ee dalkani Mareykanka. 3 qof oo hubaysan ayay wararku sheegayaan inay weerarkan ku qaadeen xarunta oo ku taala magaalada San Bernardino, kuwaasi oo 2 ka mid ah la dilay. Dadka la dilay ayaa la sheegayaa inuu qofna ahaa nin raga, midna ay ahayd qof haweeney ah. Booliska ayaa toogtay 2 ka mid ah dadkii weerarka geystay kadib markii saacado kadib ay wadooyinka magaalada ku arkeen baabuurkii ay kooxda weerarka fulisay ay ku baxsadeen. Magaaladan weerarku ka dhacay ayaa u dhow magaalada weyn ee Los Angeles.
Saraakiil u hadashay militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee gaarka ee loo diray Ciraaq iyo Siriya si culayska saaran kooxda Daacish u sii xoojiyaan ay leeyihiin ciidanka si ahdaaf qorshaysan oo aad loo diyaariyey. Steve Warren oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada gaarka ahi oo ay ka koobnaan doonaan 100 askari iyo koox yar oo kumandowsa ay sameyn doonaan howlgallo gaar ah. Saraakiil Mareykanka ayaa hore u sheegay in ciidamo si gaar ahna u tababaran qiyaastii 200 ah ay howlgalkoodu noqon doono inay weeraraan wax ay ugu yareen maskaxda iyo habka neerfaha ee milishaadka Daacish ee dalalka Siriya iyo Ciraaq si markaasi loo wiiqo.
Dowladda Mareykanka ayaa beenisay eeda Ruushka uu u jeediyey dalka Turkiga oo taasoo ku aadan in Turkigu uu ganacsi sharci darra oo dhinaca saliidda ah la leeyahay amaba uu la sameeyey kooxda ISIS ee Daacish. Hadalkani ayaa imanaya kadib markii saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Ruushku ay soo bandhigeen waxay ugu yeereen inay caddayn u tahay ganacsiga saliidda ee ISIS iyo Turkiga, oo sidoo kale ay sheegeen in arrinkaasi ay ku lug leeyihiin saraakiil Turkish ah oo ay ka mid yihiin madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xubno ka mid a qoyskiisa. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Toner ayaa Arbacadii sheegay inaanay jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya saraakiil Turkish ah iyo kooxda Daacish oo ku aadan ka ganacsiga sharci darrada ah ee saliidda. Toner ayaa sheegay inaanay aaminsanayn in eedaasi aanay sinaba run u ahayn.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, sidaad wararka aad ku maqlayseen, ugu yaraan 14 qof ayaa dhimatay, 17 kalena way dhaawacmeen kadib weerar lala beegsaday xarun lagu tababaro dadka naafada oo ku taala gobolka California ee dalka Mareykanka. 3 qof oo hubaysan ayay wararku sheegayaan inay weerarkaasi ku qaadeen xarunta oo ku taala magaalada San Bernardino ee gobolka California, kuwaas oo 2 ka mid ahi la dilay. Hadaba gor dhaweed ayuu Xuseen Barre khadka telefoonka ee magaalada Los Angeles ee gobolka California kula xiriiray Cabdisalaam Saciid Faarax oo uu markaasi ka waran wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira weerarkan.
Magaalada San Bernardino loo yaqaano xaaladeedu runtii aad iyo aad bay u adag tahay. Qeybaha kala duwan ciidamada arrimahan oo kaleeto u xilsaaran oo FBI-du ay ku jirto, booliisku ay ku jiraan, qolyaha kale iyaguna waxyaalaha qaraxa baara ayaa xaruntii yimid. Areadaas oo dhanna way xiran tahay, wax bendo u eg oo kale ayaad ka dareemaysaa. Meel kasta booliis baa taagan, dadkuna way argagaxsan yihiin. Marka xaaladahan markaad fiiriso, waxaad moodaa in ay runtii ku sugan tahay San Bernardino, arrin aad iyo aad u adag oo dadka halkaa degan ay la amakaagsan yihiin waxyaalaha dhacay, sababtoo ah ilaa iminka lama oga xitaa sababta dadkan ku kaliftay inay waxan sameeyaan. Marka xaalad adag baad moodaa, laakiin saacadaha soo socda kulley wararku way isa soo tarayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Saciid Faarax oo Los Angeles jooga, wuxuuna u warramayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Qaramada Midoobay ayaa soo qabanqaabisay shir lagu qabtay dalka Australia. Shirkan ayaa ahaa mid looga hadlayay dalalka saboolka ah iyo sida lagu abuuri karo warshado. Soomaaliya waxaa uga qayb galay Xildhibaan Cabdulaahi Jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo warshadaynta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Khadka telefoonka ee dalka Australia ayuuna iga waramay shirkan.
Waxaan halkan u imid shir muhiima oo ku saabsan wadamada loo yaqaano wadamada fakhriga ama least developed country af Ingiriisku lagu yidhaahdo. Wadamadaasi tiradoodu 49 weeye. Waa wadamada dakhliga qofka soo gala per capita uu ka hooseeyo $1,500. Dalalkaas Afrikada Sub-Sahara ayay u badan yihiin. Meeshaas waa la iskugu yimid, waxaana looga doodayey oo laga hadlayey shir September sanadkan ka dhacay New York. Yaa waxaa lagu go-aansaday 17 qodob oo loo bixiyey la yiri afka Ingiriiska lagu yiraa Sustainable Development Goals. Yacni waxa weeyaan dadka sidii horumar loogu gaari lahaa oo fakhriga looga saari lahaa oo wadamadaas ay bani aadamka kale ula soo simi lahaayeen. 17 qodob waxaa kamid a in fakhriga la dhameeyo, in dadka loo helo cunto ku filan, dadka loo helo iyo nafaqo, in caafimaadkooda hore loo mariyo, in haweenka iyo raggu si siman ay uga qayb qaataan shaqada, in haddii Ilaahay ku roon yahay biyo iyo caafimaad loo helo, in koronto iyo loo helo wixii bani aadamku u baahnaayo dhan, in environmentiga oo ah bay-ada iyadana laga shaqeeyo. Intaas waxaa lagu gaaray shirkaas September. Waxaa la yeelay 2030 wadamada fakhriga badankoodu inay ka baxaan fakhriga oo bani aadanka kale lasoo sinmaa.
Markaad doodihii aad eegtay iyo khudbadihii kala duwanaa ee martida shirkaasi kasoo qayb gashay iyo khubarada warbixinada soo tabinayay ay sheegeen, sidee baad u arkaysaa ama ay kuula muuqataa in Soomaaliya looga saari karo dhibaatadan hadda haysata oo horumar ay u gaari karto?
Horta adduunkii oo dhan waxaa la isku raacay 3 arrimood in horumarku ku yimaado. Waagi hore wadamadu warshadaha waa layska sameeyey, warshadihii waxay keeneen waxa mataqaanaa pollutionka loo yaqaano oo ah wasakh iyo hawadii inay wasakheeyaan oo dhulka wasakheeyaan baa ka dhashay. Hadda waxaa la isku raacay waxaa la yeesay horumarka la gaaraya waa inuu 3 qaybood ka kooban yahay. Dalka warshada marka loo sameynayo, warshadaasi waa inaysan xagga bay-ada aysan dhibaato u keenin, isla markaasna shaqada la gelayo oo dadku gelayo waa in haweenkana laga qaybgeliya. 3 arrimood yaa horumarka la isugu lifaaqay af Ingiriiska lagu yiraahdo sustainable inclusive sustainable development. Intaas waa la isku raacay. Marka waxa weeye wixii hadda ka dambeeya waa warshadayn ku saabsan waynay bay-ada ilaalinaysaa. Warshadihii bay-ada wasakheyn jiray ilaa hadda waxaa socda shir weyne weyn caalama oo looga hadlayo bay-ada. Bay-ada anagu Soomaali haddaannahay marka hore waa sahlan jirnay, anagu waxaan odhan jirnaa daweli waxaas annaga nooma ay imaan, laakiin inay noo timid waxaa xaqiiqa ah. Marka duufaanadii yimaadeen oo ay yimaadeen magaratay nabaad guurkii yimid oo ay daadadkii yimaadeen oo abaarihii yimaadeen, waxay noqotay arrintaasi arrin xaqiiqa ah oo cid waliba u gudbisa loo baahan yahay. Fakhriga Soomaali waxaa looga bixi karaa in wixii la go-aansado oo dunyada go-aansateen aan dabaqno, una helno in dalkeenna dhaqaalaha iyo macaawinada la siiyo qaabka uu yahayna laga bedelo. Qaabkan NGO-yada iyo waxaas iyo aad baan uga hadalay inuusan ahayn wax u cuntaa Soomaaliya. Haddii dhaqaale la siinayo Soomaaliya, waa in ayada la geliyaa oo toos loo geliyaa ودك أو هدي برايفت كلا ديفيجليا الله سمي يا دكتور فرسامو ودك حرفة كوبرتان مشاريع مجرد أي واحد كوبرتان وحلا تعبان كرو إن الله سمي يصير هذا فخر الله قبل كرا لما ديفيجليو برايفت سكتر كنا أو هم تلاقي كده كلا هنا يجو دلك مال جليان دلك هنا أنا حصل إن هذا وأرينا أنا جم تعلوه ودولة هان إن أنا مستعد من له دهين
gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha iyo warshadaynta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Jaamac oo khadka telefoonka dalka Australia oo ramay halkad kala socoteen waa VOA
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay heshiiskii shalay magaalada Galkacyo ay ku soo xidheen madaxda maamulada galmudug iyo Puntland ee calaadi dhawaan magaalada Galkacyo lagu dhameeyay Farmaajo ayaa dhanka kale soo jeeday in marka la sameeyo dib u heshiisiin la dhexdhigo Soomaalida isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka dhawaan ka dhici doona Soomaaliya hadaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray mudane Farmaajo isagoo Durban South Africa jooga halkaas oo uu qayb galay shir looga hadlay cunyarada adduunka oo madax isugu jira kuwa xilal horo soo qabtay iyo kuwa kaleba shirkaasi lagu casuumay kana qayb galeen waxaan ugu horeen weydiiyay Farmaajo bal inuu sharaxaad naga siiyo shirkaasi uu ka qayb galay iyo waxa uu ku saabsanaa
walaal horta shirkan waxa soo qaban qaabiyay oo ka shaqeeyay hay'ad madax bannaan oo la yiraahdo GFIA Global Forum for Innovation and in Agriculture yaleeyahda waa madasha horumarinta wax soo saarka beeraha adduunka shirkan wuxuu ka bilaawday Durban South Africa bisha koodeeda iyo labadeeda iyo maanta uu soo gabagabooday marka waxa looga hadlayay shirka oo muhiimadiisu ahaa in la isu diyaariyo una yareeyo kusoo socota adduunka oo la rabo in looga hortago maxaa ku raaxdaa dhibaatadaas maxaa yeelay waxaa la saadaaliyay 2010ka in dadku population ku u gaari doono 9 bilyan marka in loo diyaariyo 9 bilyan wixii ay quudan lahaayeen runtii dee looma kala qaadin Afrika iyo dunida kale waxa weeye waa wax adduunka dhan ka siman oona loo diyaarinayo in uusan dibkaas imaanin anigu kulleyba doorkaygu wuxuu ahaa inaan sheego Soomaaliya inay tahay dhul xisato dhul qani ah 8 million oo hektar oo dhul beereed ah in laga qayb geliyo Soomaaliya doorka badbaadinta cunyarada adduunka ka jiri doonta markay Soomaaliya hesho maalgelin iyo technology hadda meesha Soomaaliya wax la siinayo iyadu inay adduunka u iibgeyso ama ay ku caawiso caalamka runtii aan haysan dhul beereed marka arintaas runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyay si taas loo gaarana Soomaaliya inay u baahan tahay maalgelin qaybna ay wa qaadato runtii food cuntiyarada soo socota ama wax la yiraahdo food security
waa gartay arrimaha shirkaasi marka aynu ka soo laabano magaalada Galkacyo shaqaaqooyin dhibaatooyin ayaa ka dhacay muddooyinka ugu dambeeyay oo Puntland iyo Galmudug ayaa halka ku dagaalamay kulli waad ka dhirigsan tahay laakiin hadda heshiis ay labada dhinac kala saxiideen labada madaxweyne ugu dambeeyeen arrimahaasi sidee bay kuula muuqdaan
marka hore waa soo dhaweynaya hadalkaas iyo heshiiskaas waa wax loo baahnaa xaqiiqdana waxay ahayd mar hore heshiiskaas in maaragtay la bilaabo oo la soo yimaado waana si darro dadkii Soomaalida ahaa oo dee barakacay iyo kuwii ku geeriyooday Allah uu naxariisto idii geeriyootay runtiina waxa weeye waa waxyaabo isleeyah waa laga gaabiyey oo boqol jeerna anigu anigu waan ka mid ahay aan ku baaqnay oo dalka inuu u baahan yahay dib u heshiisiin muddadii hadda 3 sano oo soo dhaafayna wax dib u heshiisiin oo la garan karo oo tii Soomaali ka yimid inaan la sameynin
waa tahay Farmaajo mudane ra'iisul wasaare waxa jirtay laakiin dadka qaar baa u arkaya in arintu ay intaa ka weyn tahay dhinacan dagaalka labada dhinac uu salka ku hayay arrimihii muranka labada maamulba u dhexeeyay tan iyo markii maamulka galmudug dhismihiisu bilowday ee dhinac xuduuda ku salaysnayd marka arinta adiga ma ku muuqataa
aniga waxay igu muuqataa walaalow runtii markii colaad ay jirto ama dib uu soo socdo ama dagaal la filayo waa la gartaa laba waji yaa looga hortagi karaa in markaasi hore marka la fahmo in dhibaatada ay soo socoto in laga hortago anigu markaan prime ministerka ahaa waan ugu dhacday weliba anoo muddo yar joogay waxaa isku dhacay Puntland iyo Galmudug waxaas ku dhacay galmudug iyo ximan yaheed intuusan uusan dhibka weynaan ama uu bilowga ahaa ama aan ransaanta aragnay yaan labada dhinacba waxaan usoo dirnay wafdi heer qaran ah oo sare dhaqaalo badan iyo odayaal badan iyo mas-uuliyiin badan labada dhinac laga ixtiraamo yaan meesha waxay joogeen muddo laba bilood saddex bilood ah wax dhibna ma dhicin marka waxa weeye waxa loo baahan yahay marka la filaayo inay wax soo socdaan in la bilaabo in laga shaqeeyo oo dee la geeyo odayaal iyo siyaasiyiinba si arrintaasi loo soo afjaro oo uusan dhiig
waxaa la rajaynayaa 2016 soomaaliya inay ka dhacdo doorasho qaar baa markaas soo jeedinaya in nidaamka haddu yahay 4.5 waxa lagu saleeyo qaarna gobollo ama deegaano lagu saleeyo soo xulidda xildhibaanada adigu arrimahaasi maxaad ka leedahay
hadba sidii dadka inta badan ay u arkaan xal in laga raadiyo xal waxaan aaminsanahay in dee oyo dhaqameedyadii 135 ahaa oo dee 2012kii labada kun iyo 12-kii se usoo xulay insan dhicinin oo laga ballaarin doono oo qofka xildhibaanka ah haddii lagu heshiiyo in dee 4.5 noqoto ay soo dooran doonaan dad fara badan oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee ururada bulshada mutacalimiinta oday dhaqameedyada maxaa ku raa dhalinyarada dadka ganacsatada inta laga soo xulo ay dooran doonaan qofka ay isleeyihiin waa matali karaa beesha
maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya isagoo durban south africa jooga ayuu khadka telefoonka iigu warramayey
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyadoo oo magaalada baris ee dalka faransiiska uu ka socdo shirka isbeddelka cimilada adduunka ayaa urur goboleedka bii-ada iyo isbeddelka cimilada ee rebco loo soo gaabiyo magiciisa ayaa magaalada nairobi waxa uu ku soo bandhigay arbacadii natiijada daraasad muddo ay wadeen oo ku aadan fayadhowrka iyo badbaadada deegaanka soomaalida yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan isku soo dubariday jamaal axmed cismaan ayaase soo jeedinaya
hay-adda rebco ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay kala shaqaynayaan sidii bay-ada soomaaliyeed loo dhowri lahaa islamarkaasina loo heli lahaa deegaan wanaagsan madaxa hay-addaasi yaasir axmed khadar ayaa v o a u sheegay inay ka howlgalaan soomaaliya iyo kenya oo ay xafiiso ku leeyihiin waxaana uu sidoo kale ka warramay daraasaddan ay soo bandhigeen waxa ay ku saabsanayd
runtii soomaaliya dhibaatooyinka ka mid ah haysato waxa ahayd bolisiyadeeda oona mataqaana si fiican aan looga shaqaynin in ay soomaaliya mataqaana ay dowladda soomaaliya aan kala shaqayno dhibaatooyinka haddirtan waddanka haysto si waddanka isbeddel cusub u imaado noola badbaadiyo deegaanka iyo dadka mataqaana waddanka ku nool noona fahansiyo deegaanka wanaaggiisa iyo faa'iidadu leeyahay waddanka kheyraad
khadar ayaa sidoo kale tilmaamay in soo bandhigistooda daraasaddan ay ka soo qayb galeen dhowr hay-adood iyo madax kale oo soomaaliyeed
runtii waxaa nagala soo qeyb galay hay-adda africa oo la oleysa mataqaana dhinacyada isbeddelka cimilada oo loo yaqaano pacture pan african climate justice la dhaho sidoo kale daraasaadka maanta aan qabanay waxaa nala qabtay mataqaana aan nagala shaqeeyey somali academy oo runtii wax badan iyo qeybo badan oo aada u wanaagsan nagala qaatay oo runtii saddexdi bilood ilaa afarti bilood hadda lasoo dhaafay aan ku mashquulsanayn inaan soo bandhigno noqon doonto reboot mar weliba lasii dabagalo sidii waagii hore waddanka loo iloobay ee environmental iyo deegaanka naftigiisa aan logo sidii loo iloobay aan mar dambe loo iloobi doon insha allah sidoo kale safaaradda soomaaliya ayaa kasoo qeyb gashay oo matalaya mataqaana safiirkeena waddanka ka maqan waxaana kasoo qeyb galay ku-xigeenkiisa cali bagadi oo runtii aada iyo aada noo tusay mataqaana si xilkilisnimo ah oo aada aada u wanaagsanna sidoo kale noogala soo qeyb galay noona furay mataqaana ribootkii ee mataqaana kawarbixintii aan maanta ku loongareynayn
hay-adda somali academy oo ka mid ahayd hay-addii rebco ka caawisay soo bandhigidda daraasaddan ayuu ibraahim faarax oo madax ka ah hay-adda somali academy waxa uu isna sheegay
daraasadda waxay soo socotay saddex bilood waxaa gacanta ku hayay laba gabdhood gabar reer kenya iyo gabar soomaaliyeed laakiin soomaalida kenya valentine opanga iyo ubax xuseen la kala yidhaahdo annaga amaahinay hay-adda rebco waxaa kaloo kaalmo weyn ka geysatay bakja waxaa lasoo bandhigay sawirka guud ee deegaanka iyo bii-ada soomaalida dhibaatooyinka sida khaaska u haya waxaa diirada laisla saaray dhibta dhulka ka timid dharanroga dhulka ku dhacay dhirta oo la jaray oo dhuxul iyo ganacsi laga galay dabjoogtii iyo duurjoogtii oo lumay burcadbadeed ay dhibta ay dalka ku hayso dhaqaalaha laga raadinayo bii-ada iyo sida siyaasad xumada hadda ay uga jirto dalka guud ahaan markaad fiirisid ilaa heerka ugu hooseeya ee ay dadku wacyi ahaan og yihiin dhibaatooyinka dalka iyo deegaanka iyo bii-ada maantahay
shirkan ayaa imaanaya iyadoo magaalada Paris ee dalka Faransiiska uu ka socdo shir looga arinsanayo isbeddelka cimilada adduunka iyo in la beeqaamiyo ama la tashiilo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin tamarta iyo biyaha dunidu ay hadda isticmaasho. Soomaaliya ayaa dhibaatooyin dhinaca deegaanka ay ka jira, waxaana xaalufin farba'an lagu hayaa deegaanka oo hay'aduhuna ay sheegayaan in ay arrinkaasi ka dhalan karaan dhibaatooyin aad u daran.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhigaysanaysaana waa Laantaf Soomaaliga idaacadda V O A.
Ururka Taliban ayaa cambaariyey go'aan ay gaashaanbuurta NATO ku gaartay inay kordhiyaan waqtiga howlgalkeeda Afghanistan, iyadoo dalkaasina ay markaasi sii joogayaan ciidamo gaaraya 12,000 oo askari sanadka 2016, islamarkaasina sii wadaya taageerada maaliyadeed ee ay siiyaan xukuumadda Kabul ilaa iyo 2020. Warbixintan wariyaha V O A Ayaz Guul ayaa soo diray, waxaase soo jeedinaya islaamar ahaantaasina isku soo dabriday Ibrahim Xasan Danduri.
War qoraala uu soo saaray ururka Islaamiga ee Taliban maanta Arbacaha ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in ay sii wadi doonaan dagaalka jihaadka ay kala soo horjeedaan waxa uu ururku ugu yeeray qabsashada dalka ilaa askariga ugu dambeeya uu ka baxayo waddankaasi Afghanistan. Ururka Islaamiga ee Taliban ayaa waxaa si xoog leh ugu cambaariyey go'aanka NATO ay ku sii wadayso dagaalka Afghanistan. Afreen hadlay Taliban oo magaciisa la yiraahdo Zabihullah Mujahid ayaa waxa uu sheegay intaasi ay kordhin doonto dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka reer Afghanistan, gobolkana ay u horseedi doonto xasilooni darro dheeraada isla markaasina subcad xumo u keenayso NATO lafteeda. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in gaashaanbuurta NATO ay ballan qaadayso ciidan lagu qiyaasay tiradooda 12,000 oo dheeriya, kuwaas oo ka qayb qaadan doona howlgalka NATO. Waxaana uu arrintaasi kaga dhawaaqay magaalada Brussels kadib markii go'aankaasi ay ansixiyeen wasiirada dalalka NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Salaxuddin Rabbani ayaa tallaabadaasi ciidan kordhinta ah soo dhaweeyey, isagoo sheegay inay ka caawini doonto Afghanistan inuu noqdo dal xasiloon oo barwaaqa oo dimuqraadiya.
In spite of many challenges we face, Afghanistan has done much better than expected as we reach the end of this year.
Inkastoo ay jiraan caqabado badan oo aan wajahayno, ayaa dalka Afghanistan uu sameeyay wax badan oo ka wanaagsan intii laga filayay. Marka aan gaarno dhammaadka sanadka soo socda, waxaan ku dhihi karnaa si kalsooni weyn leh in cadawgeena looga adkaanayo maskaxiyan.
Mr. Rabbani ayaa sheegay in kastoo si kooban ururka Taliban uu u qabsaday magaalada Kunduz bishii September ee la soo dhaafay, ay haddana ciidamada amniga ee dalka intiisa kale ay ku guuleysteen inay ka daafacaan keligood iyadoo aanay jirin wax taageera oo caalami ah oo toos ah oo ay helayeen xilligaasi. Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ayaa galay dalka Afghanistan sanadkii 2001 kadib weerarkii September 11-kii si markaas loogu ciqaabo Taliban in dalkaasi gabaad uu u noqday argagixisada. NATO ayaa waxa ay la wareegtay taliska howlgalka ee ka dhanka argagixisada sanadkii 2003, laakiin howlgalka ayaa lasoo afjaray sanadkii lasoo dhaafay iyadoo dalkaasina ay ku soo dhaaftay NATO ciidana 13,000 askari oo tababaro iyo talooyinba siiya ciidamada amniga ee waddanka Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Rabbani ayaa wuxuu sheegay in Kabul ay diyaar u tahay wadahadallo nabadeed iyo dib u heshiisiin in ay la gasho xubnaha Taliban ee doonaya wadahadal ee aqoonsada dastuurka Afghanistan isla markaasina cambaaraya argagixisada. Mr. Rabbani ayaa wuxuu si gaar hoos ugu xariiqay baahida loo qabo go'aan daacadnimo ay ku dheehan tahay iyo taageero in laga helo waddanka dariska ah ee Pakistan si loogu guuleysto hanaanka nabadeed.
The recent meeting that took place in Paris between the leaders of the two countries, we hope that as a result of this and the upcoming conference, as you know,
kulankii dhawaan ku dhaxmaray Paris hoggaamiyasha labada dal iyo kulan madaxeedka Asia ee soo socda ee bisha 8-deeda lagu qaban doono Islaamabad, ayaan rajaynaynaa inay noqon doonaan fursado looga xaajoodo taageerada Pakistan, taasoo la'aanteed ay adkaan doonto inaan horumar ka gaaro hanaanka nabadda iyo dib u heshiisiinta.
Madaxweynaha Afghanistan iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa horaantii toddobaadkan waxa wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Paris oo ka socdo shirka cimilada dunida, taasi oo qaaday xannibaadii xiriirada labada dal oo bilo soo socotay. labada hogaamiye ayaa waxay isla ogolaadeen in dib ay u cusboonaysiinayaan dadaaladooda ay ku baadigoobayaan in wada hadallo lagu xalliyo colaadda ka taagan waddanka afghanistan. Hogaamiyaasha afghanistan ayaa waxa ay ku eedeynayaan dalka pakistan inuu si toosa tababaro iyo qalabeynba ugu fidiyo fallaagada talabaan, laakiin dalka pakistan uu eedeyntaasi gaashaanka ku dhuftay. madaxweynaha afghanistan ayaa waxa uu sheegay wadahadallada kadib inuu ka fikirayo in ra-iisul wasaaraha pakistan shariif uu ku martiqaado shirweynaha dalalka gobolka ee looga xaajoon doono dadaalada la doonayo in lagu horumariyo siyaasadda, dhaqaalaha iyo xasiloonida dalka afghanistan. lama oga mana cadda in master ghani uu si rasmi ah uga codsaday nawaas shariif inuu fududeeyo wadahadallada afghanistan iyo talabaan iyo in kale.
wariyaha xafiiska koonfurta eeshiya ayaa sguul ayuu kaasi ahaa ibraahim xasan danduray ayaana warbixintaasi wariyaha uu soo diray inoo soo koobayey. bal markaana dhegaystayaal, qodobadii wararka ugu door karoonaa aan ka codsado saaxiibkay xuseen barre oo igarab fadhiya.
mahadsanid jamaal. ugu yaraan 14 qof ayaa dhintay, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar lala beegsaday xarun lagu tababaro dadka naafada oo ku taala gobolka california ee dalkan maraykanka. 3 qof oo hubaysan ayay wararku sheegayaan in weerarkan ay ku qaadeen xaruntan oo ku taala magaalada san bernardino. kuwaasi oo 2 ka mida la dilay, dadka la dilay ayaa warbixintu ay sheegaysaa in qof ka midii ay ahayd haweeney. booliska ayaa toogtay 2 qof markii ay arkeen baabuurkii ay ku baxsadeen oo maraya jid ka mida wadooyinka magaalada. magaalada weerar ka dhacay ayaa u dhow magaalada weyn ee Los Angeles.
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay xuseen barre dhegaystayaal. waxaanu soo gaarnay gunaanadkii idaacaddeenna subaxnimo oo halkan si wada jeedin kula socodsiinayeen xuseen barre iyo anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. heesaasi kusoo dhacaysa Luul Jeelani ayaana kusoo gunaanadeynaa dhammaantii isku duubantan iyo idaacadda xigta. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismuqal dambe xiise leh, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.